Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 31. dekabrı hepdenin tiyisinde günü. Şunki programımızda Berdi Muhammedov 2019 kıyın biz üçün oňat ýyl boldy diýer. Türkmenistanda Yer asty altylyk filminiň Yer asty prokaty üçin jirimi salýarlar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew onuň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika 29 dekabrda Irakda ve Siriyada Iran tarapından goldunilen sayıların yarım harbi toporunun 5 nisanasına qarşı qorunus 4 darbalarını amala asırandığını mälim etdi. Pentagon Irakda 3 Siriyada hem 2 nisana darba urulandığını aytdi. Irak'ın harbi ve hupsuzluk çeşmelerinin maglumatına göre Amerika'nın 29 dekabrdaki darbalarında azından 18 yarım harbi sövüşçü öldürülüptür, 50'den gowragy hem yaralanıptır. Bu barada Reuters haber berýär. Amerikanın gorunmak sekretari Mark Esper, F-15 Brut uçurlarının Katayip Hizbullahı degisli dolandırış ve gözükçülük detkalarını seyledi yarak ammarlarına zarvaları urunduğunu aytti. Olu zarvaların soğulu bolunduğunu, eğer de zerurluk yüze çıktı, kosmaçı urguların hem amala aşırılıp bilinecektiğini aytti. Amerikanın gorunmak sekretarının kümükçesi Jonathan Hoffman'ın beyanatında bellinilşi yali, zarvalar Katayip Hizbullah'ın o yer kaylitsi güçlerine karşı gelecekki hücumlarının önüne alır. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, biz Amerikan erkeklerine ve ayağlarına hoff avındır bilecek İran İslam Respublikası'nın hareketlerine çıdım etmeriz dedi. Ukrayna retmilleri ve Rusya tarapından goldunilen separatistler 29 dekabrda Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk regionunun Harlivka obasının goloyunda tutsoglary çalıştılar. Kiyevin aeroportunda azat edilenleri karşılama üçin Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy ve tutsoglaryň yakınları toplandılar. Maglumata göre umumy hasapda 200 töwereki tutsak çalşylypdyr. Tutsaklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugyndaky tewitlerde howpsuz ýagdaýda. Jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazyp galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gorunç kengesiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine göre, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Seýledi 127 tutsak garşy tarapa gowşurylypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasy 12 harbi, seyledi 64 raýat wekili, Sultanda Azatlyk Radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüni almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýti gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29 dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus xabar serişdelerinin federal hupsuzluk kulluğuna salgılanıp aytmağına öre, Amerikanın mağlumatları etasında təzil bayramçılıklarında Sankt-Peterburg'da terör hücumlarını amala asırmağı planlaştıran iki Rusiyalı saklanıptır. Kremlin web saytında bellinmeğine öre, Trump ve Putin özara qızıqlandırma dörödiyel meselelerin toplumunu hem maslağı dediptirler. İki lider terorizme karşı görüşte özara hizmattaşlığı devam ettirmek varada ılalıstılar deyip Putin'in edarası aytti. Başka kuşmaçı maglumat berilmedi. Özbekistan'da mundan 3 ay ozol mezburi yağdaydı ruhu hastalar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlığı göyverildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurova lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurova ýurtdaky bar diýilen parhorluk ýagdaýlary barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutsaklygy hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýişi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ullaşukurowanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Harezmiň regional sudy ony yerli psihiatrik hastahana geçirmek barada hökm çykardy. 28 dekabrda Ullaşukurowanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Harezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktyabrda jurnalistler gorumak boýunça komitet Ullaşukurowanyň azat edilmegine çağırsa edipdi.